Kişiyi. In case you missed it, sepekan terakhir ini kita melihat dua peristiwa pers yang cukup signifikan ya. Pertama, Komite Nobel ini menganugerahkan hadiah Nobel Perdamaian kepada dua wartawan. Maria Ressa dari Filipina, dia adalah pendiri, CEO, dan presiden, juga editor dari Rappler, yang sebelumnya juga menjadi kepala biro CNN di Manila dan Jakarta, dan juga Dmitry Muratov dari Rusia. Dia adalah pendiri sekaligus editor surat kabar Novaya Gazeta, atas perjuangan berani masing-masing dalam membela kebebasan berekspresi di negara mereka.
With the Nobel Prize Committee, the Nobel Committee did was to spotlight the importance of journalism. The honor for me and my fellow journalist Dmitry Muratov showed how important our work is today.
Nah, kejadian yang kedua di Indonesia, websitenya Project Multatuli. Project Multatuli ini adalah sebuah inisiatif jurnalisme non-profit. Websitenya mendapat serangan siber sehari setelah mempublikasikan liputan mereka tentang kasus pemerkosaan yang tidak diselidiki kepolisian di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Nah, dua peristiwa tadi sekilas bertolak belakang nih kayaknya, tapi juga justru menggambarkan bagaimana beratnya perjuangan untuk membela kebebasan pers di berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri nih, menurut laporan dari Reporters Without Borders, tahun ini ada di peringkat ke-113 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers. Naik sih, 6 peringkat dari tahun lalu. Tapi masih ada dalam kategori buruk, ada di zona merah. Nah, sebetulnya langkah apa yang perlu diambil berbagai pihak untuk menjamin kebebasan pers, khususnya di Indonesia? Nah, untuk mendiskusikannya, saya Rifan Dwi Astono sudah ditemani dua orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Ika Ningtya, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen, AJI, yang juga jurnalis Tempo. Apa kabar, Mbak?
Halo, selamat malam dari Indonesia.
Selamat pagi waktu Amerika Serikat. Nah, ini satu di Jakarta, satu di Amerika. Nah, narasumber yang satunya lagi ini ada di benua Eropa justru. Kita bakal bergabung dengan Mbak Gilang Desti Parahita, pengamat jurnalisme sekaligus Assistant Professor di Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM, yang sekarang ini lagi mengambil program doktoral dalam bidang kebudayaan, media, dan industri kreatif di King's College London. Halo Mbak Gilang.
Halo Mas Rifan. Saya di Inggris, mungkin udah bukan masuk Uni Eropa ya.
Oh iya, bukan Uni Eropa, tapi masih di benua Eropa. Wah, ini kita lagi ada di tiga zona waktu yang berbeda, tapi semoga yang di Jakarta nggak ngantuk, yang di Amerika dan di Inggris masih semangat ya. Nah, ini kita pertama ngomongin dua peristiwa yang tadi. Mungkin aku ke Mbak Ika dulu deh. Mbak Ika, refleksi apa sih yang bisa kita dapat dari dua peristiwa tadi yang sekilas kayak bertolak belakang, tapi sebetulnya justru menunjukkan semangat untuk membela kebebasan pers itu tadi?
Iya, sebenarnya dengan kemenangan Nobel Perdamaian yang didapatkan oleh Maria Ressa dan Dmitry, ini sebenarnya menjadi momentum secara global ya. Ketika kita melihat tren kebebasan pers itu banyak memburuk gitu ya di berbagai belahan dunia, utamanya ketika pandemi. Dan itu bisa ditunjukkan misalnya di surveinya Freedom House, kemudian di beberapa negara juga termasuk di Indonesia ya. Nah, ketika kita menyaksikan berbagai serangan itu terjadi di saat pandemi, publik membutuhkan informasi yang lebih akurat begitu ya, dari media yang independen, jurnalis yang independen, ternyata kondisi yang sebaliknya terjadi gitu ya. Banyak negara yang melaporkan terjadi penurunan indeks kebebasan pers mereka karena serangan digital yang kian masif, kemudian pembungkaman dari pemerintah begitu untuk menyensor informasi yang terkait COVID ataupun yang membatasi kritik gitu ya atas kebijakan penanganan pandemi. Dan kondisi itu juga terjadi di Indonesia gitu ya. Dan Nobel ini menjadi pengakuan penting bahwa setiap negara seharusnya memberikan perlindungan gitu ya. Komitmen ini harus menjadi perhatian secara global bahwa kebebasan pers harus dijamin. Jurnalisnya yang bekerja harus dilindungi karena ini tidak hanya untuk kepentingan publik yang lebih luas, tapi ketika kita ingin memperkuat demokrasi kita, tentunya kebebasan pers adalah salah satu hal begitu yang harus dijamin dan dilindungi.
Ya, setuju-setuju. Nah, dari kacamatanya Mbak Gilang sendiri, dengan peristiwa minggu lalu ketika Proyek Multatuli mengalami serangan siber gitu kan, tapi kemudian Maria Ressa dan Dmitry Muratov justru mendapatkan penghargaan atas upaya mereka membela kebebasan pers. Apa yang pertama kali terbersit di benak dengan adanya dua peristiwa tadi?
Iya, bahwa kita melihat ada satu example dari dua sosok jurnalis yang sudah memperjuangkan kebebasan pers, artinya mereka yang menjadi pelaku kebebasan pers, ternyata dihargai di level global. Ya. Nobel Perdamaian ini adalah suatu award yang prestisius. Ini tidak main-main, karena proses seleksinya itu melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak kandidat dengan aspek-aspek yang diperhatikan itu begitu banyak, begitu kan. Jadi ketika dua orang ini muncul sebagai penerima Nobel Perdamaian dan mereka adalah insan pers, ini sebuah cambuk sebetulnya untuk di level Indonesia, ya, bahwa kita perlu menuju ke arah yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh dua sosok tersebut. Apa itu? Ya, kita harus memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi para jurnalis untuk bisa melakukan kerja-kerjanya dengan baik. Dan ketika sudah melakukan publish, ya, hasil karyanya di media, ya, kita harus hargai gitu ya. Memang kerja-kerja jurnalistik itu tidak mudah dan seringkali hasil karyanya itu memang bahkan bisa dikatakan ya karya jurnalistik itu umumnya melaporkan ketidakberesan yang ada di masyarakat kita ya. Jadi itulah cermin kita ya. Jadi ketika kita merasa mungkin ya pihak-pihak tertentu keberatan dengan laporan pers, ya kita punya mekanismenya untuk kemudian melayangkan keberatan itu, bukan kemudian justru malah melakukan doxing atau kekerasan digital lainnya gitu. Itu yang perlu kita lakukan saat ini. Jadi kita melihat ada example yang sangat baik di level global dan di level lokal kita perlu menuju ke arah situ. Ini semacam sindiran ya, cambuk untuk kita bahwa sepertinya ini dua hal yang bertolak belakang ya. Di level internasional mereka yang menjadi pelaku kebebasan pers sangat dihargai, sementara di Indonesia Proyek Multatuli itu yang saya tahu berupaya untuk memberikan ruang bersuara bagi pihak-pihak yang seringkali tidak terdengar, seringkali tidak di cover oleh media arus utama karena mungkin beritanya dianggap sensitif atau sumber-sumbernya itu dianggap tidak terlalu komersial, sehingga mereka yang minoritas menjadi semakin termarginalkan, semakin tidak terdengar. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya dilakukan oleh Maria Ressa dan Dmitry Muratov, tapi sayangnya di Indonesia justru Proyek Multatuli ya yang saya lihat punya arah yang serupa seperti yang dilakukan oleh Rappler gitu ya, itu ternyata masih mendapatkan ancaman kekerasan. Sangat disayangkan menurut saya.
Menjadi cambuk, menjadi cermin, dan juga sindiran ya. Iya. Dan itu tadi, apa namanya, Proyek Multatuli menyuarakan orang-orang yang tidak punya suara itu tadi. Nah, kalau bisa menjadi cermin, menjadi cambukan, sebetulnya kalau digambarkan kondisi kebebasan pers di Indonesia sendiri saat ini, seperti apa sih? Apakah memang sudah sangat anjlok, mundur sekali dibandingkan dengan mungkin di awal era reformasi atau di titik tertentu selama era reformasi ini, atau seperti apa?
Menurut saya secara legal formal memang Indonesia telah mengakui adanya kebebasan berekspresi dan pers. Ya, itu sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pers. Pada awal reformasi atau post-otoritarianisme Soeharto, undang-undang pers itu sudah sangat breaking through ya, sudah sangat melampaui zamannya atau sudah menjadi penentu bahwa memang saat ini kita masuk era demokratisasi gitu. Tetapi saat ini undang-undang pers itu juga masih mengandung banyak kelemahan. Salah satunya adalah kurang memberikan cambuk bagi pihak penegak hukum, bagaimana ketika mereka yang melakukan ancaman pers itu terbukti gitu ya, melakukan ancaman gitu ya, apa yang kemudian perlu dilakukan gitu kan. Nah, itu belum cukup detail gitu kan. Dan apa yang bisa dilakukan sebagai prevensi begitu. Apalagi saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sehingga ancaman terhadap pers itu tidak lagi hanya sebatas fisik melainkan juga digital gitu ya. Dan itu yang belum terkandung di undang-undang pers. Sehingga kalau dikatakan apakah saat ini ada titik balik atau kekurangan, sebenarnya lebih karena secara regulasi kita belum mengejar perkembangan zaman gitu. Dan secara kultural perlu saya tambahkan pula gitu ya, masyarakat kita ini juga masih perlu belajar untuk menghargai karya-karya jurnalistik. Dulu di era Orde Baru yang menjadi pengancam kebebasan pers nomor satu adalah pemerintah. Saat ini belum tentu gitu ya. Yang mengancam keselamatan jurnalis, kebebasan pers dan berekspresi bisa jadi datang dari pemilik media itu sendiri, gitu ya. Atau mungkin juga pihak-pihak yang berkuasa di masyarakat, tapi belum tentu dari pemerintah, gitu ya. Misalnya politisi, pemuka masyarakat, pemuka agama dan segala macam, ya. Mereka yang punya profesi-profesi tertentu, ini masih berpeluang, gitu ya. Merasa bahwa punya koneksi, punya resources sehingga bisa melakukan hal-hal tertentu yang membahayakan keselamatan jurnalis maupun membahayakan kebebasan pers itu sendiri. Gitu. Ya.
Tadi menyinggung soal apa namanya faktor-faktor yang bisa menyebabkan atau mengancam kebebasan pers, kita akan balik lagi ke situ. Tapi sebelum saya mau nanya ke Mbak Ika sendiri sebagai pelaku di industri media massa gitu kan, sebagai jurnalis. Apa sih yang dirasakan dengan kondisi kebebasan pers saat ini? Apakah memang semakin sulit untuk bisa memberitakan suatu peristiwa yang mungkin memang sifatnya sensitif tanpa ada rasa khawatir akan dibredel atau mungkin akan diserang secara siber atau yang lainnya?
Iya, Aji melihat memang ada situasi yang menurun ya dalam situasi kebebasan pers ini setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Nah, Aji menggunakan sejumlah indikator memang. Yang pertama regulasi, yang kedua implementasi, dan yang ketiga adalah kasus ya, dari jumlah kasus yang kami terima dan seberapa besar kemudian dari kasus itu ada penegakan hukum yang serius gitu yang dilakukan. Nah, pertama dari aspek regulasi, Indonesia memang memiliki undang-undang pers ya yang sudah diterbitkan tahun 99. Nah, kami menilai saat ini undang-undang pers itu sebenarnya cukup memadai untuk memberikan perlindungan. Pasal 18 misalnya itu sudah ditegaskan ya, setiap penghalang-halangan gitulah ya, atau setiap tindakan yang menghalang-halangi. Nah, menghalang-halangi ini sebenarnya kita bisa menginterpretasikannya secara luas, apakah di situ terjadi kekerasan, terjadi ancaman. Nah, ketika kemudian masuk pada definisi atau kriteria menghalang-halangi yang menyebabkan kemudian jurnalis atau media tersebut tidak bisa melaksanakan tugas jurnalistiknya, nah itu sebenarnya bisa dikenakan pidana gitu. Hanya saja dalam implementasinya, kita melihat begitu ya, belum ada keseriusan juga gitu ya dari penegak hukum untuk menggunakan undang-undang pers untuk menangani setiap kasus kekerasan. Karena ironisnya lagi, pelaku kekerasan terbanyak justru adalah polisi gitu ya. Kalau kalau kawan-kawan lihat di angka yang kami catat gitu ya, di 2020 utamanya. Nah, jadi ada praktik impunitas begitu yang cukup tinggi gitu di Indonesia untuk melindungi pelaku kekerasan terhadap jurnalis gitu.
Baik Kak, dari data yang dicatat Aji, koreksi saya kalau misalnya saya salah, kalau nggak salah sepanjang Mei 2020 sampai 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis itu meningkat dari 57 sampai 90. Itu kan berarti dan dari 90 kasus 58 kasus diantaranya melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan. Dari sekian banyak kasus tersebut dan kemudian dari yang sudah dilaporkan, berapa banyak sih dari datanya yang memang kemudian di follow up, ditindaklanjuti, dan berapa juga dari yang sudah ditindaklanjuti ada juntrungannya, ada vonisnya, ada keputusannya?
Iya, sejauh ini dari yang dilaporkan, baru satu kasus ya, yang kasus Nur Hadi yang saat ini ditangani oleh Polda Jawa Timur dan kasusnya saat ini sudah masuk dalam persidangan gitu. Nah, kasus sebelumnya yang dilaporkan misalnya peretasan yang terjadi pada Tempo dan juga pada Tirto. Nah, ini sudah dilaporkan tapi sampai hari ini juga kami belum menerima perkembangannya ya.
Oke, berarti memang sesedikit itu ya.
Betul, salah satu contoh kecil gitu ya, bagaimana dalam praktek penegakan hukumnya juga lemah gitu ya. Nah, yang kedua, regulasi ini ada hambatan juga ya, meskipun satu sisi kita sudah memiliki undang-undang pers, ternyata sejak 2008 ketika undang-undang ITE itu kemudian diterbitkan. Nah, yeah. Ini menjadi ancaman yang serius juga gitu ya, karena pasal-pasal di dalamnya itu juga sangat rentan menjerat jurnalis gitu ya. Dan beberapa di antaranya saat ini kami misalnya mendampingi satu kasus di Biren atas nama Muhammad Bahrul ya, dia yang dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik di Polda Banda Aceh. Nah, Multatuli ini tadi sudah mulai ada beberapa pihak misalnya yang akan mengancam melaporkan gitu ya dengan ITE. Nah, ini menunjukkan bagaimana sengkarutnya gitu ya perlindungan kebebasan pers di Indonesia ya. Padahal jelas kita memiliki mekanisme yang sudah cukup clear saya kira, dan polisi dan Dewan Pers sudah memiliki MOU gitu ya sejak tahun 2017 bahwa ketika ada sengketa pemberitaan itu harus diserahkan ke Dewan Pers. Jadi polisi tidak bisa serta-merta langsung memproses ini menjadi kasus pidana. Kak Rifan.
Mbak Gilang, kalau misalnya tadi Mbak sempat singgung bahwa ya beberapa faktor yang mungkin nantinya bisa mengancam kebebasan pers belum tentu berasal dari aparat atau dari pemerintah, tapi mungkin dari ya internal perusahaan medianya sendiri, entah itu karena adanya oligarki media dan lain sebagainya. Boleh dielaborasi lebih jauh nggak sih, faktor-faktor apa sih yang memang bisa mengancam atau mengusik kebebasan pers, baik itu external factor atau internal factors nih Mbak?
Kalau external factor itu tadi Mbak Ika juga sudah menyebut ya, kita ini punya budaya impunitas yang sangat tinggi ya, tidak hanya terkait dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, tapi di bidang-bidang yang lain kita sering melihat bahwa yang membuat kesalahan berat berdampak ke kehidupan orang banyak itu hanya dihukum sangat ringan, sementara yang hanya kesalahan karena dia kepepet kesulitan ekonomi itu bisa sangat sangat berat itu hukumannya. Itu kemudian juga banyak kejahatan-kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mendapatkan penyelesaian yang setimpal, yang adil gitu ya. Sehingga seakan-akan semua persoalan yang lain termasuk kekerasan terhadap jurnalis, ancaman terhadap kebebasan media seakan-akan sebagai hal yang kecil dan diada-adakan gitu. Kayak apa sih itu kan cuma begitu doang. Yang lain-lain juga tenang-tenang aja, kita masih punya itu kejahatan ABCDE gitu ya. Banyak mahasiswa yang hilang, orang Indonesia yang hilang sampai sekarang nggak ketemu dan nggak ada penyelesaiannya. Itu menurut saya membuat masalah terkait dengan kebebasan pers ini terlihat dianggap sepele, padahal enggak. indeks demokrasi kita ini termasuk bertahan di level demokrasi ya, tidak jatuh ke otoritarianisme karena adanya kebebasan pers yang secara legal formal itu sudah ada di regulasi kita. Ya, cuma sayangnya secara implementasi tadi Mbak Ika sudah sampaikan, kebebasan pers dan berekspresi itu tidak disayang-sayang dengan baik gitu ya, tidak dipelihara dengan baik. Seharusnya kalau kita sudah punya aturannya ya, ya dipelihara dong, ditunjukkan kasih sayang kita. Kalau memang kita pingin ada kebebasan pers supaya kita buktikan ada demokrasi di antara kita, maka ya lakukan itu. Jika ada masalah ya harus mediasi dengan dewan pers, harus ditindak siapa yang melakukan ancaman itu gitu ya, termasuk jika ancaman itu datang dari pemilik media. Nah, ini yang mungkin berbeda sekali situasinya dengan Orde Baru gitu kan. Kenapa kemudian oligarki media ini bisa berujung pada kekerasan terhadap jurnalis maupun ancaman kebebasan pers ya? Karena oligarki media itu tidak membuka peluang bagi perbedaan suara ya. Dan ketika ada suara yang berbeda, nah pemilik media yang oligarki itu artinya dia punya perselingkuhan dalam tanda kutip dengan kekuasaan politik gitu ya. Jadi kekuasaan ekonomi punya perselingkuhan dengan kekuasaan politik. Sehingga kalau ada pemilik media yang merasa medianya sendiri itu menampilkan opini yang berbeda dari keinginan politiknya, dia bisa bungkam itu. Itu adalah sebuah kekerasan. Dan buat saya ini menjadi situasi yang sangat khas untuk situasi saat ini ya, karena oligarki media itu menguat akhir-akhir ini gitu ya. Dampaknya pada jangka panjang adalah kita memerlukan lebih banyak media yang merepresentasikan kepentingan minoritas atau masyarakat termarginalkan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang ini dengan Project Multatuli dan yang lainnya itu kan.
Mbak Ika, tadi kan Mbak Gilang sempat menjelaskan oligarki media dan lain sebagainya. Di AJI sendiri sesering apa sih atau sebanyak apa jumlah laporan yang masuk yang memang mengadukan tentang adanya intervensi dari pemilik medianya ke ruang redaksi? Dan kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh redaksi-redaksi di Indonesia ini untuk bisa istilahnya membangun benteng pertahanan semacam firewall lah, untuk bisa melindungi keputusan editorial mereka dari campur tangan si pemiliknya misalnya?
Ya, beberapa tahun yang lalu AJI itu pernah merilis musuh kebebasan pers, saat itu adalah pemilik media gitu ya. Karena saat itu konteksnya adalah kita melihat bagaimana media begitu tidak menjadi independen lagi karena campur tangan dan intervensi dari pemilik modal ketika hiruk-pikuk pemilihan presiden ya terjadi. Jadi dengan kita melihat misalnya 2014 ya, kita belajar banyak bagaimana oligarki ini kemudian mempengaruhi ruang publik siaran kita gitu ya. Kita melihat bagaimana pemilik-pemilik media yang juga notabene dia adalah ketua partai dan juga adalah pemilik bisnis korporasi yang besar-besar juga mengendalikan isi berita. Nah, ini kita melihat pembajakan frekuensi publik ya yang digunakan untuk kepentingan partai politik dan tentunya ini kemudian berpengaruh terhadap independensi gitu ya. Karena ketika kita berbicara demokratisasi media, itu beberapa hal yang harus dipenuhi syaratnya sebenarnya adalah pertama ada demokratisasi terhadap kepemilikan medianya gitu ya. Yang kedua ada juga demokratisasi terhadap konten. Nah, tadi Mbak Bilang sudah menyebut soal keberagaman konten ini penting gitu kan untuk mendukung demokrasi kita karena dia yang akan memberikan ruang terhadap kelompok-kelompok minoritas, kemudian dia yang mengawasi begitu ya, mengawasi kebijakan publik, mengawasi kekuasaan, nah dan sebagainya. Tanpa media yang independen, hal-hal ini sulit gitu ya untuk dilakukan gitu. Oleh karena itu dalam isu Maria Ressa dan juga Multatuli, nah mereka ini sebenarnya adalah kelompok-kelompok media independen gitu ya, media-media alternatif yang independen. Mereka lepas gitu ya dari jaringan oligarki ini, dan mereka punya komitmen yang tinggi gitu untuk memberikan suara pada kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang selama ini tidak bisa bersuara. Oleh karena itu sebenarnya perlindungan yang penting untuk saat ini adalah bagaimana menjamin agar media-media alternatif ini, media-media independen ini bisa terus hidup, karena informasi yang akurat, yang independen itu datang begitu ya dari media-media alternatif independen.
Baik Kak, yang menarik adalah biasanya media-media yang alternatif seperti ini, karena itu tadi mau tetap menjaga independensi gitu kan, kadang-kadang mungkin modalnya tidak sekuat, sekencang dengan media-media mainstream yang memang disuntik oleh banyak pemodal gitu kan, financier. Sebetulnya kira-kira apa sih yang mungkin bisa membantu keberlanjutan sustainability dari keberadaan media-media alternatif ini? Apakah literasi media dari masyarakat kita juga itu sangat berpengaruh? Kemudian apresiasi dari pembaca atau konsumen media kita juga berpengaruh? Atau seperti apa sih kalau dari kacamata Mbak Ika sendiri?
Ya, memang dukungan publik sangat penting gitu ya untuk mendukung hadirnya media-media yang independen seperti dalam konteks proyek Multatuli begitu di Indonesia. Tapi kita melihat ada banyak sekali media-media alternatif yang isinya juga cukup keren, misalnya ya ada Hondi, ada Magdalene gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, keberlanjutan bisnis ini memang harus mendapatkan dukungan publik, harus publik yang mendanai supaya mereka benar-benar independen gitu ya. Itu adalah dukungan utama gitu. Nah, untuk mendukung, untuk memberikan support publik yang besar ini, memang sudah banyak sebenarnya pilihan-pilihan bisnis media yang memang perlu dikembangkan oleh media itu sendiri. Misalnya publik memberikan donasi atau publik berlangganan gitu ya, berlangganan medianya. Dan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh media-media di Amerika misalnya gitu ya. Publik mau membayar gitu ya, mau subscribe, mereka membayar sekian dolar untuk berlangganan dalam satu bulan dan sebagainya gitu kan. Nah kalau di Indonesia selama ini kan media online itu kan masih gratis ya, kita nikmati, kecuali kalau kita beli koran, majalah itu berbayar, tapi online sebagian besar masih gratis. Nah memang untuk memproduksi berita yang berkualitas itu memang mahal gitu ya Kak Rifan, karena biasanya berita-berita yang berkualitas ini kan membutuhkan penelusuran yang panjang, membutuhkan effort yang lebih besar juga daripada hanya berita-berita yang asal kutip omongan pejabat, setelah itu kita tulis selesai begitu ya. Nah, berita-berita berkualitas seperti berita-berita in-depth, berita-berita investigasi itu membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena itu memang butuh dukungan publik dalam hal ini gitu ya. Nah, misalnya proyek Multatuli itu kan sudah bagus ya, dia sudah mengembangkan misalnya donasi publik gitu ya. Kalau tadi saya baca misalnya di Twitternya kawan-kawan proyek Multatuli, mereka sudah bisa mengumpulkan sekitar 50 juta gitu sejak proyek Multatuli diluncurkan pada 3 Mei. Nah, ini inisiatif yang tentunya bagus gitu ya, sudah ada modal sosial di depan ini. Dan saya kira ini nanti perlu dielaborasi dengan alternatif bisnis yang lainnya supaya kawan-kawan di media alternatif ini bisa lebih berumur panjang dan juga lebih independen tentunya ya.
Nah, Mbak Gilang, kalau dari Mbak sendiri ngelihat fenomena ini kayak gimana sih? Gimana caranya redaksi-redaksi itu bisa istilahnya membangun firewall lah, benteng pelindung, biar redaksi mereka, ruangan redaksi mereka tidak diintervensi nih sama pemilik medianya sendiri?
Iya, saya kira itu butuh dua arah ya komitmennya. Dari redaksinya sendiri juga secara konsisten menerapkan menggunakan independensi. Independensi di sini artinya dia tidak terpengaruh oleh pihak manapun, baik pihak yang punya pengaruh politik maupun pihak yang pengaruh ekonomi begitu atau modal. Sementara dari pemilik medianya sendiri juga perlu secara deklaratif ya menyatakan bahwa memang tidak akan melakukan intervensi gitu. Beberapa pemilik media mungkin melakukan itu ya, tapi beberapa yang lain tidak. Dan ini penting sebab yang namanya firewall itulah yang kemudian menjamin independensi. Kalau saya katakan tidak ada yang disebut dengan objektivitas, yang ada hanyalah independensi. Redaksi secara jujur gitu menunjukkan independensi itu kepada publik juga sebaiknya agar redaksi melibatkan publik untuk memantau kerjanya apakah sudah cukup independen atau tidak gitu. Dan itu juga bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya mengundang sejumlah anggota masyarakat untuk menjadi pengawas atau ombudsman begitu. Dan ombudsman ini juga bisa menjadi pihak yang nantinya apabila terjadi sesuatu dengan redaksi, misalnya diintervensi oleh pemilik media, katakan redaksi bisa berembuk dengan ombudsman apa yang sebaiknya bisa dilakukan begitu.
Oke, berarti memang ya itu tadi ya, maksudnya harus ada komitmen dari kedua belah pihaknya sendiri pertama-tama untuk tetap menjaga si firewall itu.
Karena bagaimanapun dalam situasi ini, mereka yang memiliki modal dalam hal kekuasaan uang, finansial, itu bisa sangat berpengaruh sih secara langsung maupun tidak langsung gitu ya terhadap redaksi, misalnya dengan ancaman dalam tanda kutip pemecatan atau minimal tidak memperkenankan adanya organisasi pekerja misalnya. Itu kan juga tidak betul gitu. Sementara membangun organisasi pekerja di institusi manapun termasuk perusahaan media itu menjadi sangat penting karena melalui institusi organisasi pekerja itulah jika terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang paling elementer ya, kesejahteraan karyawan sampai kemudian ke kerja-kerja profesionalnya itu bisa disampaikan begitu. Jadi indikator sebuah perusahaan media itu sehat manakala tidak hanya kedua belah pihak itu berkomitmen terhadap kebebasan pers ya, kemudian menjaga otonomi redaksi, independensi redaksi, melainkan juga ada organisasi pekerja di dalamnya. Karena itulah yang menunjukkan demokratisasi di perusahaan media itu. Kalau perusahaan media itu tidak menunjukkan karakter yang demokratis, maka bagaimana media itu bisa berkontribusi pada demokrasi di masyarakat gitu kan.
Dengan kita lihat perkembangan teknologi informasi sekarang kan Mbak, maksudnya semua masyarakat tuh bisa mendapatkan akses informasi secara bebas lah, dan mereka juga sebetulnya jadi bisa dikatakan bebas berekspresi juga dengan semua platform-platform yang muncul beberapa tahun terakhir. Ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk membuat semua platform-platform media sosial ini membawa keuntungan atau benefit terhadap kondisi kebebasan pers di Indonesia sendiri? Apa yang bisa kita manfaatkan dari keberadaan kemajuan teknologi informasi ini? Mbak Ika.
Ya, saat ini Dewan Pers dan para konstituennya sebenarnya sedang menggodok gitu ya rencana undang-undang seperti di Australia, bagaimana untuk memaksa perusahaan teknologi raksasa ini untuk bisa memberikan kontribusi atau revenue begitu ya ke teman-teman media gitu ya. Karena kita melihat sebenarnya perusahaan-perusahaan besar ini kan hanya mendistribusikan gitu ya, tapi produsennya yang di sini itu justru memperoleh share iklan yang sangat kecil gitu ya dibandingkan dengan raksasa teknologi ini begitu. Nah, ini yang sedang digodok sebenarnya di Indonesia, tapi ini tentunya masih jangka panjang ya. Nah, tapi saya kira hal-hal lain memang perlu ada kolaborasi yang cukup aktif dan dekat begitu ya antara platform dan juga perusahaan-perusahaan media gitu ya. Dan kerjasama ini saya kira harus lebih adil gitu, harus diperbincangkan dari dua belah pihak secara setara. Dan kemudian ini juga penting bagaimana komitmen dari platform-platform besar ini untuk bisa mengurangi hoax atau mungkin bisa sampai nol gitu ya, hoax di sosial media yang mereka munculkan gitu. Karena ini juga berkaitan ya, berkaitan dengan bagaimana dukungan publik, bagaimana akses publik terhadap informasi yang akurat dan akuntabel. Nah, apabila ekosistem digital ini dipenuhi atau diracuni dengan berbagai misinformasi dan disinformasi, ini tentu akan membuat masyarakat sulit juga gitu ya untuk menerima informasi yang utuh. Apalagi saat ini internet itu kan sudah digunakan sebagai senjata gitu ya, dan beberapa pihak juga melakukan serangan disinformasi gitu ya terhadap media-media yang independen. Misalnya juga apa yang terjadi pada Mutatuli atau pada Tempo atau pada Reuters sebelumnya, itu berita mereka dicap hoax begitu ya justru. Baik oleh buzzer, oleh troll, bahkan yang terjadi di Project Multatuli ini dilakukan oleh institusi kepolisian. Nah, ini akhirnya kan bisa mendelegitimasi fungsi-fungsi dan juga peran jurnalisme yang independen ya dalam konteks kita dalam demokrasi begitu ya. Dan ini situasinya membingungkan bagi masyarakat, dan masyarakat kita yang literasi medianya masih cukup rendah, Kak Rifan, ini pasti akan ikut-ikutan mencap Project Multatuli itu sebagai website yang menyebarkan hoax gitu ya, karena dianggap kalau polisi udah serba benar begitu kan. Nah, ini yang berbahaya gitu ya, delegitimasi terhadap peran jurnalis dan media independen. Dan yang ketiga, saya kira perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini juga harus punya peran gitu untuk meningkatkan literasi media gitu ya kepada publik gitu. Nah, literasi media ini dalam hal bagaimana publik harus bisa gitu ya punya kemampuan untuk membedakan mana sih media yang kredibel, mana sih media yang abal-abal yang hanya menyebarkan disinformasi, termasuk juga bagaimana membedakan berita yang kredibel dan berita yang hoax.
Mbak Gilang, apa nih yang kita bisa manfaatkan dari kemajuan teknologi informasi sekarang demi kebebasan pers?
Iya, sebetulnya media bisa memanfaatkan platform social media untuk lebih memperluas jangkauan kontennya gitu ya, dan kemudian mendapatkan user atau audiens yang lebih luas dari yang user tradisional gitu kan. User tradisional mungkin mengunjungi konten ke situs web gitu ya, tapi sekarang hampir tidak ada mungkin ya, sangat sedikit pembaca media itu berkunjung ke situs web. Mereka ada di media sosial. Nah, itulah yang sebaiknya kita rengkuh gitu. Bahkan mungkin membuat konten yang secara khusus untuk kalangan user social media. Bisa juga kalangan user social media ini kita libatkan untuk hal-hal yang bersifat ke arah produksi konten itu sendiri gitu. Entah mereka menjadi user generated content hingga kemudian mendidik user ini untuk memahami apa yang disebut dengan kebebasan pers dan berekspresi. Jadi kita berinvestasi kepada para user ini ya tentang pentingnya kita membela kebebasan berekspresi, kebebasan pers, karena ini tidak hanya menguntungkan dalam tanda kutip media, tetapi juga mereka secara luas ya. Saat ini kita melihat undang-undang ITE tadi yang disebut oleh Mbak Ika juga, yang mengancam kebebasan pers begitu, nggak hanya undang-undang ITE, banyak undang-undang yang lain ya, undang-undang keterbukaan informasi juga gitu ya, bahkan sekarang mungkin rancangan undang-undang KUHP itu juga mengancam kebebasan pers. Nah, kita bisa mendidik user social media yang kebanyakan kalangan milenial muda, bahkan mungkin sudah masuk ke generasi Z ya, bahwa sejumlah undang-undang itu tidak menguntungkan bagi kebebasan pers dan juga kebebasan user social media Indonesia. Kita melihat banyak contoh ya user Indonesia yang sharing pengalaman pribadinya tanpa bermaksud untuk merusak reputasi suatu institusi gitu kan. Misalnya ini institusi komersial, tetapi justru malah dipenjarakan gitu ya. Karena dianggap memberikan apa namanya fitnah kepada pihak tertentu ya, padahal bisa jadi memang tidak ada saluran lain untuk menyampaikan hal tersebut begitu ya, dan ini yang juga mengancam jurnalis kita.
Oke. Catatan saya berarti ada diversifikasi konten untuk meraih audiens baru juga, citizen journalism juga, sama literasi media untuk mendidik masyarakat agar paham dengan kebebasan pers pentingnya ini gitu ya. Oke, kalau gitu thank you Mbak Ika dan Mbak Gilang buat diskusi tentang kebebasan pers di Indonesia kali ini. Nah, pendengar, jangan lewatkan obrolan VOA Indonesia dalam berbagai topik lainnya yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dalam In Case You Missed It. Sampai jumpa. The Voice of America.